Aitziber Salinas, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo, udaberri hasi da, baina...
Bai, bueno, goxo gaude hemen, ez da?
Bai, hori eskertzen da, ez da?
Bai,
egoteko giroa egiten du. Tira, Eusko Ikaskuntzatik etorriko dama bostean bene Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzak bere artxibetan dituen gai eta izlariak ezagutarazteko, eta gaur Napoleon eta Waterlooko batalla izango dugu izpide. Ekainaren 18an beteko dira 200 urte Napoleone Bonaparteke Waterlooko batalla famatua galdu zuela. Napoleonentzat sekulako hondamendia izan zen 1815ko galera hura, ondoren bere gainbera iritsi baitzen. Waterloo Belgikan eta Napoleonen galera. Historialarien edo historian egindako ikerketetan argi ikusten da Waterlooko batalla hark Euskal Herrian ere eragina izan zuela, ez da Aitziber?
Hemen izan ziren, badirudi ez daukala harreman handirik, baina...
Bai, ze Waterloo aipatu eta beti iruditzen zegu, ba, ez da, Belgika inguruan gertatu zen kontua dela, eta Euskaldunok lotura handirik ez genuela izan horrekin, baina...
Mugimendu izugarria izan zen hemen, gainera 1800 eta mairutik, agian data hori ezagunagoa egiten zaigu, ulertzeko aurrerago egin behar da denboran, eta Gipuzkoako, edo bueno, Euskal Herriko historialariek ikerketak egin dituzte, hemen zertzen zer gertatzen zen edo Euskal Herriarekin zein harreman zuten jakiteko, horretarako daukagu gurekin Gipuzkoako historialarien elkarteko presidentea Álvaro Aragón. Egunon, Álvaro.
Kaixo, egunon.
Kontua da Eusko Ikaskuntzak eta historialarien elkarteak elkarlanean jardunaldi batzuk antolatu dituztela, hau aztergai dutela, Gasteiztik Waterloora. Bidea luzea ematen dut, gaina abioirik gabe eta zer gabe, baina bide hori existitu zen, ez da, Álvaro?
Bai, egia san, gerra 1818-tik jarraitua zeon, eta, bueno, azkenia 1815an gertatu zen gertakari famatu hori, nolait izena, ez, izen potola bihurtu dena, baina, bueno, horren prozesu guzti horren bukara izan zena.
Eta militarrak hemen izan ziren, etorri ziren, eta zer aurkitu zuten Euskal Herria, non bizi izan ziren?
Bueno, kontutan eki berdugu, hori, gerra baino lehen edo, Euskal Herria berez merkataritzarekin lotura handia zeukala, eta bueno, berez lurralde nahiko aberatsa zala, Amerikari esker, Europarekiko merkataritzari esker, eta orduan, frantsesak honea etorri zianean, nolait dena arpilatu edo bereganatu zuten. Bertan, tropak eta gudorosteak akantonatuz. Eta gero, bueltan, aliatuk atzera arazi zituztenean, orduan ere, horrere aliatuk bertan eontzian akantonatu. Orduan, bertako jendearen txat, izugarrizko zama izan txan, esan dezakegu 5 edo 6 urtetan, jarraien.
Onerako eta txarrerako, ez da?
Bai, hombre, momentuan epe motzera txarrerako, noski. Ze hori mantentzea, pentsa ustak militarren txate zijustela gehienetan, eta baita aberiak, eta bar. Eta orduan, epe motzian, gero luzea, epe luzian, agian onura batzuk ere lortu zian, noski, ze gauzak asko aldatu intzian.
Adibidez?
Pentsatu behar dugu Napoleonek ezarri zuela kode zibila. Eta horrek nola baita ere denborarekin aldaraziko ditu gauza guztiak, erregimen zarra bukatu eta erregimen berria sortuko da. Nola baita gaur egun ditugun oinarri politiko eta juridiko guztiak hortik datoz.
Eta nolako Euskal Herria aurkitu zuten? Badago erregistro ere utzi zuten eta lekukotza bat ere bai, ezta? Hor bizi izan genuen gizarte horri buruz.
Bai, nolabait, aipatzen dute gizarte nahiko langiletsua zala eta bere ohiturak bazitula eta bar, ez? Eta pixka kontatzen dute nolakoa zan, ez? Adibidez, txaskarrio moduan esan dezakegu, oso gustuak zutela kakaoa edo txokolati hartzea, goizian goiz.
Zagigu txurroekin edo txurroekin.
Ez dut uste txurroekin, minio, gozatzeko bintzat esaten dute, ja, 18. mendearen hasieran, hartzen zutela kakao, edo txokolatia. Gero txokolatia hartu ondoren, mezara juten zian, 12 edo, eta gero, voltaxka bat eman, pasiatu edo bere ez negozioa eta zarduratu, kaian inguruan, Eta geho bazkaldu, eta oso itura ondia zehon ere gara jartan, sista botatzeko. Eta hori ere aipatzen dute. Ze nolabait atentzioa deitzen zioten.
Oitura batzuk ez dira inbeste aldatu.
Ez.
Berreun urtean.
Bai, oitura honak behintzat ez.
Eta hoiek izan ziren nolabait militarrak ikusita, danborra da asmatu zutenak?
Bai. Bueno, aurretik ere oitura bat zehon. Kontutan eki berdugu, Gipuzkoa mugan daola, eta historian zehar, beti Espainia eta Frantziaren arteko gatazketan, kokagune estrategiko bat izan dela. Ta orduan bertan, ejerzito profesionalak hemen etzeuden, nolabait gure foruk eto ematen ziguten aukera bertako jendia armatzeko eta bertakuk defendatzeko ez euren lurra. Ta orduan urtero egiten zituzten saiakera batzuk edo ekimen batzuk alarde moduan. Ez, pixkat entrenatzeko edo, urtian bitan iten zituzten. Tardun, hortik nolabait geratu da ohitura hori, ez? Gero hori jai bihurtu da, eta Irungo alardeak, Hondarribiko alardea, bertako danborra da ere, horrekin zerikusi handia dauka.
Militarren Juan Etorriak beraz festa utzi du, ez da...
Bai, nolabait karga militar hori kentzegatik, ez? Bihurtu da festa. Beti herri guztiek nolabait karga negatibo hori kentzeko, saiatzen dira bai erlijio mailan edo bai militar mailan egon diren ekintza horiek, pixkat kultura mailan bihurtzea edo jai bihurtzea.
Alvaro, asteazkenean da hurrengo hitzordua, 1813ko operazio militarrak Euskal Lurraldeetan aztertuko dituzu, eta ez dakit zergatik aukeratzen duzue ikusten?
Bueno, nolabait, Waterloo-ko gertakaria ulertzeko atzera jo behar dugu, derrigorrez. Eta orduan, 1813ra jo dugu, nolabait ere, 1818tik hasi gintezke, baina nolabait aukeratu zen 1813 hori, ze, oan dela bi urte egontzian horren inguruko ospakizunak, eta berriro ez errepikatzea gatik, hori hartu dugu abia puntutzat hartu dugu hori, eta gero nolabait zegertatzen da 1813-tik 1815 bitartian.
Baina izan alda beste aurkekuntza berezirik edo norbaitek?
Bai, jendia ikerlariok jarraitu dugu ikertzen, da nolabait 1813-an gertaturiko ospakizun horrek bultzatu gaitu, ez? Berriro gauzak errebisiatzera, artxibotara juten, dokumentu berriak aurkitzera, eta bar. Eta hor, emaitza berriak daude, noski.
Eta Euskal Militar sonatuak izan ziren gainera tartean, ez da, garai hartan?
Bai, bertan adiz Waterloo-n, eta bai inguru honetan, ez? Hor ditu, hor dugu Araba Generala, hemen Donostian ere Odonel geofamatua izango denaren Arbaso hori ere hemen ibilizan, bere garaian Kastainoz, horre ez da bai da gari izan den pertsonei hori, ez? Asko egontzian bai.
Profesionalizatez izateaz gain, zaletasun hori ere zabalduta dago, ez da? Bai aztertzeko garaian, bai adibidez ekainean Belgikan Waterloo batailaren ospakizunen 200. urte hurren horretan, Euskal Ordezkaritza ere izango da, festa giroa, baina?
Talde asko daude, bai hemen, bai Bizkaian, bai Gasteizen adibidez, ez araban, nolabaiteko rekonstruzio militarrak egiteko. Eta orduan, adibidez, iaz egin ziren Gasteizen edo Iruñan egin ziren ospakizun horietan, parte hartu zuten, hemengo taldik. Eta bai, normalean, hori, gehatzen dira, bere arropekin eta bere armekin, bizkate, ariketa horiek eta egiteko.
Aztertu, ondo ikusi, zer jantzi, zer eraman, detaile asko hartu behar dira kontutan, ez da, egun batean...
Ez, eta gaina, oinarri historiko edo historiografikoa handia dute, hau da, ezin zea lanola jun, edozein arropakin edo edozein fusilakin agertu. Dena oso ondo zehaztuta dago, oso ondo ikertuta, eta konto ondian izaten dute historia bai.
Gasteiztik Waterloo-ra izeneko itzaldia antolatu duzu, itzordu hori non eta noiz izango da?
Itzaldi horiek izango dira, amabostian behin edo, eta izango dira Aquariumean, arratsaldeko 7:00. Eta, bueno, sarrera librea da, noski, nahi duenak ba, agertu daiteke bertara.
Bertara joan, eta hortxe, azalpenak eskuragarri ez da, orduan.
Aste azkenean urrengo itzordua, urrengo apirilak 9, apirilako 30, bertan izango da, ez? Programa hartzeko
bai, bai, bertan, eta gero hori interneten bidez ere euskara eskuragarri dago.
Tira, ba, Álvaro Aragón, Gipuzako Historialarien Elkarteko presidentea, eskerrik asko gaur... ba batalla horrek ez da ta Waterloo ezagun horrek gure inguruan ere santzuen isla horren kontuak aipatzeagatik eta aitzeber salinas eskerrik asko gai hau ekartzeagatik gurera euskaskuntzatik no? Guretzako gauza nahiko ez ezaguna zelako ezta bai Waterloo bai baina hemen horren isla bai, santzuenik ez zenekin egia esan eta estimatuta zure laguntzari
beti da interesgarri historialariekin hitz egitea.